Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Připravili jsme pro vás další díl podcastu Progress Your Mind a mým dnešním hostem je pan Tomáš Zvelebil. Dobrý den.
Dobrý den, Katko.
Tomáši, vy jste známá postava českého gamingu, ale především zakladatel firmy Subscribe, což je společnost, která se zabývá influencer marketingem. Jak jste se z herního světa dostal k influencerům?
Já jsem měl tu cestu takovou lehce trnitou, ale zároveň s odstupem času bych řekl, že je vlastně pochopitelná. Já jsem začínal skutečně s počítačovými hrama, já jsem byl šéfredaktorem časopisu Score. A potom za mnou přišla Česká televize, jestli bych shodou okolností nechtěl takovýhle magazín zreprodukovat i v televizi, takže jsem potom pracoval jako scénárista a moderátor vlastně dneska, neřekl bych legendárního, spíš řekněme jako kultovního možná, pořadu, který se jmenoval Game Page, to bylo na České televizi a následně vlastně potom, co jsem odešel z České televize, mě napadlo udělat si vlastní pořád, protože mě ta práce pořád bavila. Udělal jsem pořad, který se jmenoval Aleho Parťáci na Primě. A ten pořad se týkal technologií, trendů a osobností s tím spojených. A v ten moment jsem se vlastně dostal k youtuberům a instagrameristům a dalším osobnostem, který působí na sociálních sítích. Ten svět mě začal přitahovat, začalo mě to bavit, zjistil jsem, že ty lidi jsou jako milí, že jsou inteligentní, že jsou nesmírně talentovaní a že vlastně v Česku nemají žádný zastoupení. Takže potom, co jsem skončil s televizí, tak mě napadlo založit takovouhle agenturu.
Mm-hmm. Takže vy jste vlastně z role moderátora trošku poodstoupil do pozadí a založil jste firmu Subscribe. Nebylo vám to někdy třeba líto, že už nejste tolik vidět a tolik v popředí?
Ne, tak to mi nebylo, protože já jsem byl vždycky moderátorem trochu z donucení, a to zejména z toho důvodu, že třeba když za náma tehdy přišla ta Česká televize do Score, tak se rozhlídli po redakci a vybrali si mě, protože jsem asi pravděpodobně z pochopitelných důvodů byl nejvýraznější. Když jsem byl na Primě, tak tam jsem hledal osobnost třeba moderátora do toho svého pořadu, protože já jsem to produkoval, který by to dokázal moderovat. A zjistil jsem, že z těch tradičních moderátorů vlastně nikoho moc YouTube, Instagram, on to byl rok 2017, YouTube, Instagram a tyhle ty věci moc nezajímají. Zároveň ten pořad měl taky trochu nádech počítačových her a technologií a všech těchhle z těch věcí. A bylo vlastně docela složitý pro mě najít moderátora, který by splňoval všechny ty předpoklady na to, aby ten pořad fungoval podle mých představ, protože jsem si ho vymyslel. Tak bohužel jsem došel k názoru potom, že to začnu moderovat sám. To nebyl žádný úmysl, protože já bych své moderátorské schopnosti označil spíš jako za amatérský. Vy jste moderátorka? Já ne, já a nikdy jsem nebyl. Takže jsem to začal dělat, ale pro mě to nebyla nikdy ambice být jako moderátorem nebo snad být nějak slavnější nebo něco.
Zkuste nám popsat, jak probíhá zakládání firmy, teď budeme mluvit konkrétně o Subscribe, jak probíhá nábor prvních influencerů, s čím vy přicházíte za nimi, když je oslovujete, nebo je to tak, že oni spíš hledají zastoupení a tím pádem oslovují oni vás?
No, tak ta situace se během těch let samozřejmě velice změnila. Ten začátek je asi takový, jak si ho každý dokáže představit, tak to jste vy. A vy se snažíte nějakou osobnost, kterou jste si vybrali, přesvědčit ke spolupráci. Pravděpodobně za sebou musíte mít nějaký kus odvedený práce nebo musíte přijít s nějakou zajímavou vizí. Já jsem měl obrovský štěstí, že mezi těma prvníma, kteří se vlastně přidali k té naší agentuře, byly ty osobnosti, které jsem měl v tom pořadu. To byla ta výhoda, že jsem začínal už s tím, že jsem měl navázaný nějaký vztahy. Ne, řekněme, ještě tehdy tak úzký vztahy jako dneska, to vůbec ne, ale už mě ty lidi alespoň znali, věděli, že jsem dělal tu televizi. Čímž pádem, když jsem za nima přišel s tou propozicí, pojďme dát dohromady spolu agenturu, tak to bylo jednodušší.
Mm-hmm. Co vás na té práci přitahovalo, nebo možná pořád přitahuje? Je to vzrušující?
No, je to nesmírně vzrušující. Já nevím, jestli je to správný slovo. Ale ta práce, ono se to opravdu všechno jako během času hodně mění. Stejně tak na začátku jste ty lidi se snažil získat pro tu myšlenku. Dneska za náma ty lidi chodí a snaží se získat tu pozici v té agentuře. Tak stejně tak v tomhle v tom případě na začátku vnímáte tu práci trochu jinak, než kam s ním dojdete. A během let naštěstí se stalo to, že díky tomu, že za náma chodí čím dál větší společnosti, na začátku jsme pracovali s pekárnama, cukrárnama a pár menšíma českýma firmama, dneska pracujeme pro Disney, pro Samsung, pro Google. S tím samozřejmě jdou větší nároky na tu práci, ale zároveň taky máte k dispozici větší rozpočty a ty lidé většinou, co s váma přicházejí, mají také, řekl bych, jako ochloupeček větší rozhled možná. To jim dává právě třeba ta role v takovýchhle světových společnostích a ta práce je jenom a jenom zábavnější. Mm-hmm.
Vy jste zmínil velká jména, velké společnosti. Je nějaká spolupráce, které si nejvíc ceníte, vážíte, která byla opravdu zásadní ve vaší kariéře?
No, ona ta agentura dělá něco okolo 250 kampaní ročně. Já teda za kampaň považuji, když vy, Katko, máte velice úspěšný Instagramový profil.
Děkuju.
Publikujete na něm taky čas od času nějaké spolupráce. Tak to bych považoval za jednu kampaň. Zase není to kampaň jako nějaká široko obsáhlá, ale těch kampaní je hodně. A já jako asi má cenu čerpat jenom z poslední doby, čeho si člověk váží, co v poslední době mě skutečně dělalo radost třeba na práci naší agentury, tak to bylo to, jak jsme tady odstartovali Disney+. To bylo 8 vlastně osobností. Každá ta osobnost měla na míru ušité video a sadu dalších výstupů a ta spolupráce s nima vlastně pokračuje celý rok. A za tu dobu jsme udělali spoustu klipů, který jako to publikum bavili naprosto neskutečně. Třeba Kovyho jsme vyslali po stopách Kevina do New Yorku. To je video, který má, nevím, 700, 800 tisíc lídnutí možná na Instagram. No, a to jsou takový roztomilý věci, které vám udělají největší radost, bych řekl. Jako, ne, asi netěšíte se tím, co vám přineslo nejvíc peněz, ale co vám udělalo největší radost.
Takže ta kreativita, ta vás baví.
No, jasně.
Pochopitelně.
Jasně. Je to tak, no.
Zkuste nám popsat, podle čeho si jako agentura vybíráte influencery. Máte nějakou laťku?
No, není to nějaká konkrétní laťka. Já bych řekl, že to je spíš taková sada charakterových vlastností. A pak samozřejmě ten otisk práce té konkrétní osobnosti. Já si myslím, že ten člověk musí mít talent. Tohle to je něco, co je těžko asi... Je to velice subjektivní. Logicky, ale vy, když se na někoho podíváte v rádiu, tak poznáte už po tom, co víte, tak poznáte, jestli ten člověk má talent nebo nemá talent pro tu práci. A pak je to určitě píle a nasazení a vytrvalost. Zvlášť v tom světě sociálních sítí, ačkoliv to spousta lidí neví, nebo si myslí něco jiného, tak tam je ta vytrvalost a nasazení, každodenní pravidelnost extrémně důležitá. Abych dokonce to postavil na úroveň toho talentu, protože člověk, který třeba... Vy jste talentovaná moderátorka, máte štěstí.
Děkuju, vy tady dneska tak mluvíte o mně. No, já se úplně budu červenat.
Já se to snažím vysvětlit tak, aby jasně. To bylo co nejlíp pochopitelné. Takže máte štěstí. Vám už stačí jenom ta vytrvalost. Ale někdo ten talent nemá, tak musí přidat na té vytrvalosti. Ale naopak, když se podíváme na některé ty platformy, jako je třeba Twitch, tak tam lidé jako streamují každý den. Ty lidé, kteří mají ohromný talent a streamují dvakrát týdně, tak mají daleko horší výsledky než ti, kteří možná tolik toho talentu nemají, ale tou pílí to doženou, streamují 5x týdně a dělají obsah, na který se ty lidi můžou spolehnout. A tohle to je specifická platforma, ale ono to platí na všech těch platformách. A v dnešní době speciálně, když je ten svět tak velký, tak potřebujete opravdu to úsilí věnovat tomu, abyste se připravil, abyste se rozhlížel okolo sebe. Máte spoustu inspirace všude. To, že jste skvělý moderátor, už nemusí být rozhodující.
Takže vy, když máte pod sebou, řekněme, talentovaného influencera a máte pocit, že začíná trošku polevovat, tak vaším úkolem v agentuře je i ho trošku popostrčit. Děláte to?
No, tak to naprosto nepochybně. Ono je to jako, ta naše práce je samozřejmě ta běžná jako obchodní práce. My jednáme s těma firmama v role vlastně jejich manažerů, ale když někoho manažujete, tak se taky musíte postarat o to, aby se mu dařilo dobře. A dařilo dobře to neznamená, aby se dařilo jeho peněžence dobře. To s tím se tak trochu upřímně počítá, že když jsem v nějaké agentuře, tak mi to něco přinese. Ale aby se mu dařilo dobře v životě. Pokud třeba to nasazení poleví, tak je nepochybně naším úkolem, aby jsme ho trochu jaksi namotivovali k většímu nasazení.
Já mám pocit, že pro spoustu lidí je tohle vysněná práce, být influencer, být youtuber. Máte pocit, že tahle branže má do budoucna dobré vyhlídky?
Já si myslím, že fantastické. Já bych řekl, že fantastické. Ono totiž, ono je to médium jako každé jiné ve finále. Víte co, jako když se nad tím zamyslíte, tak já dnes a denně slýchám lidi, že už mají plný zuby reklam na internetu, třeba řekněme, že už ty influenceri tam cpou jenom reklamy. Ale to je jenom tím, že sledujete konkrétní kanál. Každý ten jeden tvůrce je konkrétní kanál. Když si to představí, každý ten jeden tvůrce je konkrétní televize. Kdyby televize Prima nebo Nova vysílala z hodiny 40 minut reklama, 20 minut obsahu, tak by to na to taky asi nikoho nebavilo koukat. Některý ty tvůrci, nebo spíš influenceři v tomhle případě, tak ty k tomu takhle přistupují, ale to je jenom jejich chyba. Ono se to dřív nebo později nepochybně na té komunitě projeví negativně. Ale jinak, pokud k tomu přistupujete s rozmyslem, tak televize je tady, já nevím, 100 let třeba, nebo 90 let. Reklamy v ní jsou třeba 80 let, já nevím, velice rychle podle mě, nevím, ale tam v televizi byly reklamy. Jsou lidé jako otrávení tím, že v televizi jsou reklamy? No nejsou do dneška, funguje to pořád stejně. Jistě někteří hledají jako jiné cesty zábavy, to je ale už problém toho média samotného, ale prostě... Myslím si, že takhle přesně to je i na sociálních sítích.
Vy byste možná jako odborník mohl trošku zkusit předeslat, jak se ten trh změní do budoucna. Máte nějaké představy o tom, jak to bude s influencery během následujících, řekněme, 5 let?
Tak ono tady ty trendy, tak ty se tady vyskytují už řadu let, se o nich mluví. Jako příkladu virtuální influenceři. To je jeden z trendů, který podle mě začal v Koreji třeba už před 4 nebo 5 lety, tak vystrkovat růžky. Do dneška se o tom hovoří a je to třeba jedna z možných cest. Jo. Dneska už opravdu nepotřebujete fakticky ani před tou kamerou sedět, nepotřebujete dokonce ani dělat ten voiceover pro to video. A já tuším, že jako celá řada budoucích tvůrců bude hledat právě cesty, jak se vlastně tu práci zjednodušit, využívat toho svého brandu, ale tu tvrdou práci nechat právě třeba na strojích. To je něco, co si dokážu velmi snadno představit. Někteří jako kluci od nás se o to pokoušeli, ne dlouhodobě, ale třeba jenom jako řekněme v rámci jednoho videa, jako testíček, jako takovou srandičku pro diváka, která je trochu hrůzostrašná svým způsobem. Ale tak tohle je určitě jeden z takových jednoduchých trendů, o kterých se hovoří dá, a těch trendů je jako celá řada. No.
A můžete být trošku konkrétní. Vy jste mluvil o tom, že si influenceři budou teda tu práci zjednodušovat. Jak to udělají?
No tak dneska s pomocí umělé inteligence už dokážete tyhle ty věci velice snadno. My jsme tady teď přednedávnem testovali, nebo jeden z našich tvůrců právě, Honza Macák, Ment, ten tady u vás byl taky, tak dokonce má video na YouTube, ve kterém zpívá písničky Valdemara Matušky, Karla Gotta a tak dál. A to vytvořili fanoušci a s pomocí umělé inteligence a strojového učení. Takže já si dokážu představit spousta kreativních způsobů, jak s tím pracovat. Jsou i pozitivní věci, abych mu to nezapomínal. Jirka vysvětluje věci, což je tvůrce, s kterým velmi úzce spolupracujeme a spolupracovali jsme s ním na kampani pro Disney. Ta se týkala právě vlastně pořadu, který byl o Anne Frank, čili mě to takový jako samozřejmě to téma bylo spojené s holokaustem a on využil právě umělý inteligence k tomu, aby zrekonstruoval ty historické skutečnosti. Tak to znamená, že on měl vlastně svoje video a v tom videu ukazoval jakoby fotografie dobové, které samozřejmě byly vytvořeny umělou inteligencí, které ilustrovaly potom ty jednotlivé momenty toho velmi napjatého života tady té dámy. Což je fantastická věc třeba.
Tomáši, jestli můžu zabrousit teď konkrétně na vás. Mm-hmm. Teď jsme se hodně bavili o influencerech a o vaší práci, ale teď konkrétně o vás. Vy jste určitě během vaší kariéry, jako každý, zažil krušné chvíle. Můžete inspirovat naše posluchače a diváky, jak jste je překonával?
Já bych řekl, že s pomocí druhých. Já kdybych řekl asi cokoliv jiného, tak by to nebyla pravda. Já myslím, že ta pomoc těch lidí okolo vás je důležitá, proto bychom na ně měli zapomínat a proto bychom taky v momentě, kdy někdo tu naší pomoc potřebuje, měli zvážit, jestli není na místě mu ji věnovat. No. Mm-hmm.
Považujete se za workoholika?
Ne.
Ne?
Ne.
Působíte totiž takovým uvolněným dojmem, takže by mě zajímalo, jak právě zvládáte to velké pracovní nasazení, které zcela určitě máte. Protože jste mluvil o tom, jaký objem práce zvládáte během roku, tak jak balancujete osobní a pracovní život?
No, my máme tu práci právě takovou složitější v tom a samozřejmě se s tímhle problémem potýká, no, se to jako nikomu nevyhne. Ta naše práce, v té naší práci se hodně prolíná ten osobní život a ten pracovní život. Pokud budete manažovat, řekněme, nějakou vycházející hvězdu českého internetu, nějakého talentovaného mladíka nebo talentovanou mladou dámu, tak se nepochybně stane, že v jeho nebo jejím životě nastanou nějaký okamžiky, který budete muset řešit zcela nezávisle na tom, jestli máte volno nebo nemáte volno, jestli je 7 večer nebo 6 ráno. A vlastně pokud jako tu situaci jako nevyřešíte v ten daný moment, tak se stanou ještě pravděpodobně horší věci. Takže ta naše práce vlastně v našem případě aspoň, já nevím, jako řekl bych, že ta naše agentura je v tomhle tom výjimečná, je vlastně hodně propojená s tím životem. A tudíž častokrát to nevnímáte nutně jako, že pracujete, protože se prostě dneska třeba už scházíte jako s přáteli a bavíte se o společných projektech. Ale vůbec s tím nechci umenšovat to, že prostě najít nějakou rovnováhu mezi pracovním životem a tím osobním je jako důležité, jak to udělat, to nevím.
Tak třeba nějakými koníčky.
Tak to samozřejmě, tak to my se všichni koníčku věnujeme.
Tak pojďte nás inspirovat.
Ne, tak já jsem z toho herního prostředí, takže do dneška máme všichni spousta klaníčků, hrajeme spousta klan, to je skupina lidí, kteří něco hrajou a tak. A sportem přirozeně a tak. Já si myslím, že jako ta odpověď na většinu těch věcí, o kterých se bavíme, je vytvořit si a okolo sebe jako zdravé zázemí, vytvořit si okolo sebe lidi, kteří vás mají, nebo vytvořit si, najít lidi, kteří vás mají rádi a tu, jak se lásku jim dávat na zpátek. No.
Mm-hmm. Zdá se, že by to mohly být i hodnoty vaší firmy, nebo působíte tak na mě. Máte nějaké hodnoty v tomhle tom směru, které se třeba z té osobní roviny přelévají právě do toho vašeho podnikání?
No.
To přátelství, o kterém jste mluvil, na mě to tak působí.
To asi jo, ale to je takový, já bych řekl, že musíme oddělit jakoby dvě věci zase. To je, a to je to, že potom máte firmu a ta firma musí nějak fungovat podle nějakých pravidel. To, že se to všechno jako přelívá do sebe na té osobní rovině, tak to je ta věc, o které jsem hovořil. Ale potom ta firma tam musí mít jaksi nějaký konkrétní hodnoty, na kterých všichni začínáte. Kamarádi se potom z vás můžou stát. Ale ta firma musí mít nějaký konkrétní hodnoty s krejma, na kterých ji stavíte. Mm-hmm.
Pojďme zase zpátky k sociálním sítím. Mm-hmm. Kdybyste zase mohl trošku vzít křišťálovou kouli a podívat se do budoucnosti, které sociální sítě jsou na odpis, dále se to tak říct, a které naopak mají budoucnost?
Ono je hrozně složitý říci, co je na odpis a co jako rozkvétá. Jo. Co je důležitý, je vidět to, že ten trend, že ty sociální sítě se nám tak trochu jako polarizují, tak to víme všichni, ale z toho vyplývá to, že se atomizují. To znamená, že vy už pravděpodobně nepoužíváte Facebook k tomu, abyste tam chodila a koukala se na to, co se děje jiným. Už ho používáte spíš jako komunikační platformu, možná události, několik těch funkcí, které tam jsou. To se stalo časem. Ono to tak původně nebylo. Dneska, když se chcete koukat na to, co se děje jiným, tak třeba chodíte na Instagram. To znamená, že všechny ty sociální sítě začínají mít nějaký jako velice vyhrazený funkce, přestože se všichni snaží o opak. Oni se všichni snaží vytvořit jednu sociální síť, která bude zastřešovat jako všechny jako lidské potřeby, ale děje se jako přesný opak v tuhle tu chvíli. Tudíž jako, když se mě ptáte na to, která sociální síť podle mě má největší budoucnost, nebo největší jistotu, protože budoucnost je taky jako složitý říct, ale největší jistotu, tak to je podle mě YouTube. YouTube je služba, která bude funkční asi za všech okolností, vždycky. TikTok je věc, která funguje a dělá alternativu k YouTube. Já bych neřekl jenom tím, že je jako pro mladý nebo něco, to je výsledek toho, že jsou tam krátké videa. Jo? Takže máte YouTube, a máte TikTok, to jsou dvě věci, které jako zahrnují 80% lidských potřeb v tomhle zábavním průmyslu. No a ty ostatní sociální sítě hledají jako různá témata, který by se mohly chytit. A YouTube zkracuje svoje videa, nabízí shorts a TikTok prodlužuje svoje videa, protože si všichni chtějí ukousnout z těch koláčů toho druhého. Takže TikTok samozřejmě má jako jiné problémy. Není vůbec jako jistý, jestli TikTok ještě za rok bude nebo nebude v Evropě nebo ve Spojených státech. Ta jako investice časová pro jakýkoliv tvůrce do toho je nejistá. Třeba my v agentuře to nutně v tuhle tu chvíli nikomu nedoporučujeme, ale zároveň, když tvůrce přijde s tím, že jako TikTok má rád a chce na něm pracovat, tak jsme nedávno dělali spolu s TikTokem workshop pro naše tvůrce, protože oni ten zájem mají, to rozhodnutí je na nich. Tak proč ne? A TikTok nám vyšel vstříc, udělal nám tady workshop pro ně. Tak to je fantastická věc. No a pak tady máme pár takových jako okrajových sítích, nebo řekněme takových jako velice specializovaných, jako je třeba Twitch. A další, to jsou potom sítě, které se týkají konkrétních hobby, nějakých zájmů a takovýchto věcí. Mm-hmm. Takže asi YouTube s TikTokem mi dávají největší smysl. TikTok má samozřejmě tady ty jako politicko-socioekonomické problémy. Ale jinak samozřejmě tohle jsou dvě sítě, které nepochybně budou fungovat nejlépe. No. Mm-hmm.
Mluvili jsme tady o tom, že pro spoustu mladých lidí může být taková práce prací snů. Takže kdyby za vámi přišel mladý člověk a řekl by vám, já bych potřeboval poradit, hrozně bych se tomu chtěl věnovat, tak byste mu doporučil jakou sociální síť?
No, tak by se v první řadě zeptal to, co ho baví totiž, protože to je, za mnou chodí často lidi a ptají se mě jako, co bych měl udělat, aby se mi dařilo lépe. Nebo co bych měl udělat, abych mohl odstartovat svůj kanál.
To je výborná otázka, já jsem ráda, že zazněla z vašich úst. No, pojďme na ní.
No a tak pokud si startujete nějaký svůj kanál, nebo pokud chcete jako být úspěšný na sociálních sítích, tak první řadě je potřeba zeptat se, proč tam chcete být úspěšný. V 90% případů to bude zjevná odpověď a to je to, je tam práce, za kterou se dobře baví a není moc náročná. Tak to je samozřejmě první mílka. Ty lidi, kteří jsou jako úspěšní, jako opravdu úspěšní, kteří se tím živí, jo, tak ty pracují daleko víc, než si dokážete představit a daleko víc, než kdokoliv, kdo pracuje v takovém tom běžném od 5 do 9 jako jobu. Jo. Třeba Honza Macák právě, který tady byl u vás na podcastu, tak on má 1,5 milionu fanoušků na YouTube. 1,5 milionu fanoušků na YouTube, si řeknete, tak se mu zadařilo, nebo se toho brzy chytil.
Má vystaráno.
No, má vystaráno. Ale on natočil 3500 videí. To si představte, že byste 3500krát tady seděla se mnou a povídali bychom si a pak bychom měli jako jednu, třeba bych řekl, miliontinu těch fanoušků. Ale důležitý je, jenom ten objem práce je pro každého snadno představitelný. Podobně Petr Jirák, Snapy, jeden z nejúspěšnějších českých streamerů, který je u nás v agentuře, teď podepsal smlouvu skrze agenturu s Českou spořitelnou, báječnou věc tam připravují. Jakoby snaží se české zase herní komunitě přinést trochu sebevědomí a nabídnout jim cesty, jak během toho hraní být zároveň zdravý, což je jako moc hezký. Tak ten streamuje většinu času 5x týdně, 5 až 6 hodin. Ale to není, že 5 až 6 hodin sedíte u počítače a u Excelu. To je 5 až 6 hodin bavit lidi. A to je hrozně náročná věc. Takže tohle je ta první věc. Zamyslel bych se nad tím, jako proč to dělat, jak to dělat. A pak bych se zeptal, jako, jakou máte vizi a co vás baví. Z toho bych vyšel. Pak bych se podíval do zahraničí, jak se to tam dělá. A pak bych k něčemu asi pravděpodobně došel. To je ta varianta, pokud bych s tím chtěl začít. A pokud chcete, jako řekněme, že bychom se podívali na váš Instagram, abyste řekl, já s tím chci udělat něco dalšího. No tak to jsou situace, které se stávají taky často, že přijde někdo, kdo třeba moc hezky nakopnul své sociální sítě, ale neví kam dál. A zase je potřeba se obrátit sám do sebe. Uvědomte si, že když máte natočit 3500 videí, tak vás to nebude bavit. I kdybyste za to dostával Myland, tak vás to prostě dřív nebo později nebude bavit. A jakmile vás nebaví bavit lidi, tak to nebaví ani ty lidi.
To zní jako začarovaný kruh.
Je to tak, no, takže si musíte vybrat něco, co vás baví, podívat se na to, jak se to dělá venku a začít to dělat.
Vynikající, inspirace všude kolem nás. Tomáši, já bych se ráda vrátila k počítačovým hrám, vy jste o tom před chviličkou mluvil. Vy jste se osobně dlouho věnoval gamingu a vývoji her a vytvořil jste třeba design pro počítačovou hru zaměřenou na sociálně handicapované děti. Myslíte si, že počítačové hry můžeme dneska už definitivně považovat za edukativní nástroj? Věříte tomu?
Naprosto, naprosto. A já si myslím, že ta situace se bude teď ještě jako daleko víc konkretizovat. Právě s nástupem toho strojového učení a všech tady těch strojové učení už samo o sobě obsahuje slovo učení. A když se bavíme o edukaci skrze počítačové hry a skrze tady ty nástroje další, tak si myslím, že jestli k něčemu je umělá inteligence dobrá, tak právě tady k tomu.
Mm-hmm. Jaká je vaše aktuálně oblíbená hra? Vy jste říkal, že relaxujete hraním her.
No, tak aktuálně Baldur's Gate 3, to je taková teď slavná hra, která vyšla nedávno a která sklízí obrovský, po zásluze obrovský úspěch.
Mm-hmm. Děkuju za inspiraci. A ještě nám na závěr prozraďte, jaké jsou vaše pracovní sny.
Mm-hmm. No, já bych řekl, ono se to týká i toho, co chceme dělat v agentuře. My prostě chceme dělat větší a zajímavější projekty, bavit víc lidí, protože většina toho, co děláme, tak je vlastně to, že se snažíme lidi bavit. A to je ten můj pracovní cíl.
Uh-huh. A nějaký velký projekt na obzoru?
Tak, tam jich těch velkých projektů, já ani jako nevím, který z nich bych vybral možná, ale chystáme něco velice zajímavého teďka ve spolupráci s Nestlé. Ale bohužel to jsou všechno nějaké věci. Já vám můžu říct, že to bude hrozně zajímavý. Můžu vám říct maximálně, s kým to bude, takže jsem vám vlastně vůbec nic neřekl. Ale myslím, sledujte ty tvůrce, s kterýma my spolupracujeme. Tam se chystá spousta zajímavých věcí.
Tak já vám moc děkuju za inspirativní rozhovor. To byl Tomáš Zvelebil a my se u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind budeme opět těšit, ať už na viděnou nebo naslyšenou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.